Mit navn er Ingeborg Andersen, født Bregenlund. Dette navn er et købenavn. Mine forældres navn var Jokumsen, men da min ældste søster, der er født 1912, skulle begynde at gå i skole, var de bange for, at hun skulle blive drillet af de andre børn. Derfor tog de navneforandring. Min mor ordnede det hele. Min far var ude at sejle, han var søfyrbøder, men de var blevet enige om det, for han kom jo i havn en gang imellem, men det var vist ikke så tit. Jeg har en søster til, som er født i 1916, så hun er lige midt imellem os. Jeg kom til verden den 3. marts 1921. Det år gik min far i land for at blive. Han fik straks arbejde som maskinpasser på de forenede kulimportører. Det var nemlig med deres skibe, han havde sejlet i 10 år. Han glemte aldrig de år, han sejlede. Han fortalte mange historier fra dem. Selv de sidste dage, før han døde, var det det, der stod ham i hovedet. Der var han 88 år. Min mor skaffede sig mange forskellige jobs, mens hun var alene. Pengene fra min far kom ikke altid så regelmæssigt hjem. En dag fik hun et vikarjob med at gå med aviser for Bladkompagniet. Det var lige før jul, da hun var gravid med mig, som altså ankom den 3. marts 1921. Hun startede med aviserne så hurtigt efter fødslen som muligt. Hun fik fast arbejde med at dele aviser ud, fordi hun havde været så flink at tage jobbet, da de havde haft brug for det, selvom hun var langt henne i sit svangerskab. Det job beholdt hun i mere end 25 år. Min mor var 36 år, da jeg blev født. Min far var da 41 år. Vi boede i Fredensgade nummer 18. I dag er bebyggelsen revet ned. Det var en stor ejendom med det, man kalder korridorlejligheder. Det vil sige lange gange med mange familier på hver etage. På de lange gange holdt mange subsistensløse til. De sov der om natten. De var ganske fredelige, men vi børn kunne alligevel ikke lide dem. Vi var mange børn, der legede i gården. Der fandtes gammeldags retirader. Vi havde ikke WC eller andet i lejligheden. Der var rotter i gården. De holdt især til ved skraldebøtterne. De lidt større børn kryb op på lågene og trampede for at holde rotterne væk. Da jeg var cirka 5 år, flyttede vi til P.D. Løvs Allé på Nørrebro. Vi var enormt glade, da vi nu fik eget WC op i vores egen lejlighed på 3. sal. Vi sagde alle sammen, Helle, jeg vil prøve først. Det var noget helt nyt. Alene det at trække i snoren og se vandet komme og skylle ned. Det var i dette kvarter, min mor gik med aviser. Og min mors distrikt var blevet udvidet, så vi hjalp alle sammen til. Vores far tog 4 opgange, inden han selv skulle på arbejde. Mine søskende havde hver en gade med 20 opgange. Dem skulle de klare, inden de skulle i skole. Jeg var ikke så gammel, så jeg fulgtes med min mor fra opgang til opgang. Min mor skrev i det ene hjørne af aviserne, første til venstre, anden til højre, tredje til venstre osv. Der var mange forskellige aviser dengang, og det galt om at gøre det rigtigt. Hvis min mor fik 3 klager på et helt år, kunne hun miste sit arbejde. Min mor skulle meget tidligt op om morgenen, da hun først skulle hente aviserne på Kapelvej. Hun kørte dem i en gammel barnevogn, så hun måtte gå frem og tilbage, inden hun selv kunne begynde at løbe op og ned af de mange trapper. Jeg fik på et tidspunkt også min egen gade på 20 opgange. Min mor havde lavet en lille notesbog, hvor hun havde skrevet, hvem der skulle have de forskellige aviser. Det skulle gå hurtigt, og frem for alt skulle det være rigtigt. Det første år skulle jeg ikke i skole før kl. 12, men fra det næste skoleår skulle jeg ligesom mine søskende møde kl. 8. Man skulle først hjem og vaskes og have andet tøj på, man blev nemlig utrolig sort af de aviser. Der var kun 4 fridage på et helt år, hvor aviserne ikke udkom. Det var første juledag, langfredag, anden påskedag og anden pinsedag. Alle andre dage måtte vi tidligt op. Vi skulle stå på gaden kl. 6 om morgenen, når mor kom med aviserne fra Bladkompagniet, lige meget om det regnede eller sneede. Vi brokkede os ikke, for det var klart, at vi skulle hjælpe til. Mor havde syet en stor lærredspose til os hver, til at have aviserne i. Mor talte aviserne op til hver af os. De skulle stemme, ellers var der noget galt, og det måtte der for alt i verden ikke være. Der var et ismejeri i den gade, jeg delte aviser ud. Der fik jeg af til flødeskumskager, som var fra dagen før. De kunne nogle gange godt være lidt syrlige, for der var nemlig ingen køleskabe eller fryser, men jeg var glad alligevel. Dengang blev mælken til forretningerne bragt ud fra det store mejeri med en hestevogn. Jeg elskede den hest, der kom i min gade. Når kusk og medhjælper var ude hos kunderne, skyndte jeg mig hen for at kæle for hesten. Jeg tog den om halsen og kyssede den over mulen. Jeg synes, vi havde det til fælles, at den måtte trække sit læs i al slags vejr, ligesom jeg måtte. Men en dag så min mor det. Hun blev rædselsslagen, og hun sagde, at det måtte jeg aldrig gøre mere. Det var ret svært at overholde. Den havde en dusk ved øret. Det betød, at den godt kunne finde på at bide. Det havde jeg ikke lagt mærke til, og jeg havde heller ikke vidst det. Vi gik selvfølgelig alle tidligt i seng om aftenen. Efter aftensmaden, som vi spiste kl. 17, lagde min far sig på sofaen og læste lidt avis. Vi piger vaskede op, og min mor kunne endelig sidde med sit håndarbejde, som hun var meget glad for og meget dygtig til. Hun hæklede fine gardiner af tynd garn. Det blev gjort meget sirligt. Hun broderede også fine lysedue. Hun måtte selvfølgelig også reparere tøj, når det var tiltrængt. Mine søskende og jeg fik hver 3 kroner om ugen for at gå med aviser, men så skulle vi også selv holde os med strømper. Vi havde mercericerede bomuldstrømper dengang. Vi lærte at stoppe dem, for ikke at give så mange penge ud til dem. Jeg fik lov til at være nede og lege, til kirkeklokkerne ringede solen ned. Vi boede i en passage, og kirken var lige i nærheden. Der var andre børn nede og lege. Vi lavede hænkeruder med kridt, eller i mangel af det, fik vi en overskåret kartoffel at tegne med. Vi legede skjul og tage fat, og samtidig spillede vi bold op ad muren på et stykke, hvor den var bred. Vi legede også med dukker, som vi syede tøj til. Min mor gik også med avisregninger. Der var nogen, der betalte en gang om ugen, andre en gang om måneden, og nogen få en gang i kvartalet. På den måde kom min mor i kontakt med de mennesker, vi delte aviser ud til. Der var blandt andre 2 damer, der var søskende og boede sammen. Vi sagde altid de fine frøkner, når vi talte om dem, for de gav mor deres brugte tøj, som mor kunne sy om til os. Det måtte være nogle rige nogen, mente vi. Mor sad så flittig og syede, og når det var færdigt, skulle vi op til dem og vise, hvad mor havde fået ud af det. Mor sagde altid, husk nu at neje pænt og sige tak. Vores lejlighed var på 2 værelser. Det var 45 kvadratmeter. Da vi var 5 mennesker, var der ikke meget plads. Min ældste søster, der jo er næsten 10 år ældre end jeg, gik nu i gymnasiet og skulle gerne have fred og ro til at læse lektier. Jeg sov i en barneseng i soveværelset. Mine forældre sov også der i en dobbeltseng. Min ældste søster sov i stuen på sofaen, og min anden søster lå i en harmonikaseng. Den stod om dagen slået sammen ude i korridoren. Om aftenen kom den så ind i stuen. Vores forældre søgte derfor en anden lejlighed, der var større. Det lykkedes også. Vi fik en i kommunens ejendom ude på Jagtvej, lige over for Tandlægehøjskolen. Det vil sige, da vi boede der, var Tandlægehøjskolen ikke bygget. Der lå fælleden. Det var en stor forandring. Mine forældre fik endelig et soveværelse for sig selv. Vi 3 piger delte det ene værelse, og det gik fint. Der var også en ret pæn, stor stue. Min store søster fik en fin studentereksamen, og min anden søster fik arbejde på en chokoladefabrik, hvor hun godt kunne lide at være. Jeg selv var ikke helt færdig med skolen endnu. Et par år efter kom jeg ud af skolen. Jeg var ellers begyndt at gå i mellemskole, og jeg var glad for at gå i skole, men mine forældre kunne ikke rigtig klare at have en til, der skulle studere. Min mor gik stadig med aviser, men havde jo ikke så meget hjælp mere, så det var drøjt for hende. Jeg skulle nu også ud og arbejde. Da jeg havde været meget glad for at tegne og sætte farver på, troede min mor, at jeg måske kunne komme i lære på den kongelige porcelænsfabrik. Der havde været en annonce i avisen. Min mor tog mig med dertil. Vi havde nogle tegninger med, som jeg havde lavet. De så på dem og sagde, at de godt kunne se, at der var et vist talent, men de havde brug for en rigtig kunstner. Det var i første omgang min mors ambitioner for mig. Ja, så var der jo Galle og Jessen, hvor min søster var. Der var jeg et stykke tid, men det var ikke rigtig noget for mig. Mine forældre ville gerne have, at jeg kom i lære. Min mors far var en meget dygtig håndskomager med mange svende på værkstedet, men vi kom ikke så meget sammen, og han boede i Lyngby. En dag fik vi avisen øje på en annonce, hvor Hertz' skotøjsfabrik søgte en hjælpepige til finishafdelingen. Jeg lavede lidt af hvert. Blandt andet satte jeg snørebånd i de færdige sko. Men min mor sagde, at jeg skulle spørge, om jeg kunne komme i nødlærer. Det var i en anden afdeling. Jeg spurgte mange gange med mellemrum, men der var lange udsigter, da der først var nogen, der skulle udlæres, før de kunne tage nye ind. Vi så stadig i avisen, og en dag fik jeg endelig en læreplads på en helt anden skotøjsfabrik, ikke ret langt fra, hvor vi boede. Det første halve år var jeg hjælpepige, men så kom jeg på kontrakt. Jeg var 3 år i lære, og det gik meget godt. Jeg bestod mit svendestykke og fik mit bevis den første arbejdsdag i 1940. Jeg blev sat til at sy militærstøvler, og det var hårdt, men krigen var lige uden for døren. Kort efter fik jeg arbejde på en anden skotøjsfabrik, som lavede hjemmesko. Det var ikke så hårdt, men uvant, for jeg skulle sy såler på. De var ikke hårde, men det krævede nøjagtighed og hurtighed, da vi var på akkord. Fabrikken lå på Amager i Wildersgade. Vi var selv flyttet fra Jagtvejen til Sjællandsgade, vist nok for at mor ikke skulle have så langt til at hente aviserne. Min ældste søster var flyttet hjemmefra nogle år før, og nu var den anden søster også blevet gift og var flyttet. Min mor var lige kommet hjem fra sin avistur, den var blevet lidt mindre. Jeg stod og skulle på arbejde med en sporvogn, da vi hørte en frygtelig larm af flyvemaskiner, der fløj ganske lavt over os. Vi kunne se, det var tyske maskiner. Vi troede, at vi skulle til Norge. Jeg ved ikke rigtigt, hvad der fik os til at tro det, men det er nok den gamle historie med, at man ikke tror, at det rammer os, kun naboen. Jeg skulle skynde mig for ikke at komme for sent på arbejde. Jeg nåede også sporvognen. Da vi lige var kommet over Langebro, blev broen spærret og besat af tyskerne. Jeg nåede ud til mit arbejde. Imidlertid var der blevet kastet flyveblade ud fra de tyske maskiner, hvor der på dårlig dansk stod, at vi var blevet besat af tyskerne. Der blev ikke arbejdet den dag, men vi vidste ikke, hvordan vi skulle komme hjem. Vi var meget nedtrykte, men op ad dagen fik vi lov at høre med på chefens radio, og der blev sagt, at broerne ikke længere var besat, så vi igen kunne komme over. Vi fik selvfølgelig lov til at tage hjem. Jeg var blevet forlovet. Vi havde truffet hinanden på aftenskole. Min forlovede var desværre arbejdsløs, derfor var han sendt til Sønderjylland for at plante læbælter. Der var andre unge, der også var sendt derover. Da det halve år, min forlovede skulle være, der var gået, kom han hjem. Han fik et lejet værelse i nærheden af, hvor jeg boede. Det var begyndt at knibe med skind til at sy sko af. Men jeg kom på en anden skotøjsfabrik, der syede sko af rødspætteskind. En dag slap det også op. Så blev jeg også arbejdsløs. Det varede heldigvis ikke længe, for jeg var begyndt at samle udstyr. Jeg undte ikke mig selv noget, der ikke var strengt nødvendigt. Der var især et spisestel, jeg gerne ville have. Min søde og kloge mor sagde til mig, at jeg hellere først skulle samle på kopper. For som hun sagde, hvornår tror du, du får råd til at få mad på alle de tallerkener? Det er mere sandsynligt, at du en dag kan invitere på kaffe. Ja, det kunne jeg da godt indse. Jeg gjorde så det, at jeg købte et par kopper en gang imellem og sideløbende sparede op til spisestellet. Min forlovede havde indimellem nogle småjobs, men mest var han arbejdsløs. Nu blev han, ligesom sin far og bror, sendt til Tyskland for at arbejde. Det var vist vejarbejde. Faren kom til Hamborg, og min forlovede og hans bror kom til Kiel. De var nødt til det. Der var blevet lukket for understøttelsen efter ordre fra tyskerne. Krigen havde nu varet cirka 1½ år. De boede i barakker, de fik meget dårlig mad, og også for lidt. De skulle være der 1½ år. Da de endelig kom hjem, var de meget underernærede, og de tålte ikke at få ordentlig mad lige med det samme. Den første aften var min forlovede hjemme hos os. Han blev så syg, så vi måtte have læge, som øjeblikkeligt sendte ham på hospitalet. Det var nyresten. Han lå der i 8 dage. Vi ville så gerne giftes, så vi søgte meget efter en lejlighed. Et plus ved giftermålet var det også, at de ugifte arbejdsløse først blev sendt til Tyskland. Endelig fik vi en dag en lejlighed i Thorsgade i netop det kvarter, som min mor havde gået med aviser i. Vi blev gift på rådhuset. Vi kørte dertil i sporvogn på en omstigningsbillet, der galt 1 time, så vi kunne køre hjem til mine forældre på den samme billet. Det var i 1941, den 2. juli. Det var også mine forældres bryllupsdag og min mands fødselsdag. Han var da 24 år. Jeg var 20 år. Ove var jord- og betonarbejder ligesom sin far. Af og til var de arbejdsløse, men indimellem havde de arbejde endda på samme byggeri. De var således med til at bygge Tandlægehøjskolen, Gutenberghus og Dagmarhus. Den lejlighed, vi fik i Thorsgade, var meget god, men der var ingen toilet oppe, og vi boede på 4. sal. Det var ret uhumsk, det vi havde i gården. Vi var 10 familier om at dele 2 WC'er. Vi fik vores første pige i oktober 1942. Vi var lykkelige, men vi ville gerne have haft en anden lejlighed. Vi søgte meget og blev skrevet op forskellige steder, uden at det lykkedes. Det gode, jeg mindes fra den tid er, at folk, der boede i kvarteret under krigen, var hjælpsomme, for eksempel da der var folkestrejke, og tyskerne havde lukket for vand og gas, så vi ikke kunne lave mad. Mændene fik stablet en brændeovn op nede i gården, og så kom vi alle med lidt af hvert. Nogen hentede vand i søerne. Vi havde hørt rygter om, at der ville blive lukket for vandet. Vi havde selv fyldt en stor balje, for ingen vidste, hvor længe det ville vare. Det var ikke let, når vi havde vores lille pige. Der gik 3 dage, inden vi fik vand. Tyskerne havde måttet give sig, for alt var gået i stå, også den produktion, som tyskerne skulle have. I endnu en arbejdsløshedsperiode blev Ove igen sendt på nødhjælpsarbejde for tyskerne, da de ville lave en vej ved Lumsås. Det skulle også vare et halvt år, og han måtte ikke komme hjem i den tid. Vi kunne, så vidt jeg husker, skrive til hinanden, men brevene blev vist censureret af tyskerne, ligesom de blev det, da han var i Tyskland. Vi havde lavet en kompliceret aftale, således at han, når han havde mulighed for at komme til en telefon, kunne ringe til rullekonen, der havde telefon og forretning i stuen i vores opgang, og så meddele hende, hvornår han igen kunne ringe. Så fortalte hun mig det, og så skulle jeg stå dernede hos hende, når Ove ringede. Det var alut og velvilje fra hendes side, at det fungerede. Da han efter et halvt år atter kom hjem, blev han indkaldt til civilforsvaret, og der var han til et helt år efter krigen sluttede. Han skulle altid møde, når der var luftalarm, foruden i sin faste tjenestetid. Men en dag var det heldigvis forbi. Den dag kapitulationen kom, var Ove ikke hjemme. Han var hos en ven, der var frihedskæmper. Han hjalp ham med at rense og pudse nedkastede våben. Jeg vidste ikke, det var det, de lavede. Det var også rigtigt af dem, at de ikke fortalte hverken vennens kone eller mig noget. Det var jo livet, det galt. Tyskerne var desperate på det tidspunkt. Jeg var altså alene hjemme med vores lille pige. Hun var lagt i seng, og jeg stod ude i køkkenet og vaskede en kjole, men samtidig hørte jeg radioen fra England. Det var forbudt at høre den, derfor sendte tyskerne en masse støj på. Men lige med et kom budskabet om, at tyskerne havde kapituleret. Det var strengt at være alene med det glade budskab. Men jeg havde vores lille pige, så jeg kunne ikke som de fleste andre fare ud på gaden og juble og omfavne andre. Pludselig kom Ove og hans ven, men kun et kort øjeblik, for at omfavne mig og sige, at de tog til Amalienborg, hvor mange tusinder af københavnere samledes i hyldest til kongefamilien. Efter denne dejlige begivenhed ville vi gerne have et barn til. 9 måneder efter fik vi så en pige. Vi var rigtig lykkelige, men vi havde endnu et stort ønske, nemlig at få en anden lejlighed, hvor der var træk og slip WC oppe i lejligheden. Det var svært at få en, vi kunne betale. Børnene var bange for at gå i gården. Vi kunne heller ikke lide det. Men der skulle gå 22 år, før vi fik en anden lejlighed. Vi havde sagt, at det var lige meget, hvor den lå. Vi fik omsider tilbudt en i Frankrigsgade på Amager. Vores børn var blevet voksne og gift, og havde heldigvis fået lejlighed selv. Vi var meget glade for vores nye lejlighed. Den var på 3. sal, og nu da vi var alene, var der god plads på 67 kvadratmeter. Vi boede der i 16 år. Min mand fik fast arbejde på et trykkeri, så nu kunne vi rigtig nyde det, når børn, svigerbørn og børnebørn kom hjem og besøgte os. Vi havde også fået en kolonihave, som vi var utrolig glade for, og hvor vi boede om sommeren. Det var simpelthen den bedste periode i vores liv.